Kristau amžinasi žodį. Karmė tau Kristau amžinasi žodį.
Viešpatie, tu iš tiesų esi pasaulio išganytojas, duok man savojo gyvojo vandens, kad aš nebetrokščiau.
Karmė tau Kristau amžinasi žodį.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Joną.
Garbė tau,
Anuo metu Jėzus susuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie 6 valandą. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė, duok man gerti. Tuo metu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto. Samarietė atsakė, kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane samarietę gerti. Man žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus jai tarė, jei tu pažintum Dievo dovaną, ir kas yra tas, kuris tave prašo duok man gerti, rasi pati būtum jį prašiusi ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Moteris atsiliepė. Viešpatie, bet juk tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė, ir jo vaikai, ir gyvuliai? Jėzus atsakė. Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinai gyvenimą. Tuomet moteris sušuko. Viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau semtis čionai. Jėzus atsiliepė. Eik pakvies savo vyrą ir sugrįžk čia. Moteris atsakė. Aš neturiu vyro. Jėzus jai tarė, gerai pasakėj, neturiu vyro, nes jau esi turėjusi 5 vyrus ir dabartinis anaip tol ne tavo vyras. Čia tu tiesą pasakėj. Moteris atsiliepė. Aš matau viešpatį, jog esi pranašas. Mūsų tėvai garbindavo Dievą ant šito kalno, o jūs tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia jį garbinti. Jėzus atsakė, moterė, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išganimas ateina iš žydų. Bet ateis valanda, jau dabar ji yra atėjusi, kai tikrai garbinto išlovins tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia. Ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. Moteris jam sako, aš žinau, jog netrukus ateis Mesijas, tai yra Dievo pateptasis Kristus, atėjęs jis mums viską paskelbs. Jėzus jai tarė, tai aš, kuris su tavimi kalbu. Tuo metu sugrįžo jo mokiniai ir nusistebėjo, kad jis šnekučiuojasi su moterimi. Vis dėlto ne vienas nepaklausė, ko iš jos nori, arba apie ką su ją kalbi. O moteris, palikusi esoti, nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėms. Eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padariusi. Ar tik jis nebus Mesijas? Ir žmonės iš miesto ėjo pas jį. Tuo tarpu mokiniai ėmė raginti. Rabi, pasistiprink. O jis atsiliepė. Aš turiu valgyti maisto, kurio jūs nežinote. Tada mokiniai pradėjo vienas kitą klausinėti. Nejaugi kas atnešė jam valgyti? Bet Jėzus tarė. Mano maistas vykdyti valia to, kuris mane siuntė, ir baigti jo darbą. Argi jūs nesakote, dar 4 mėnesiai yra ateis pjūtis? Štai sakau jums, pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus. Jie jau boluoja ir prinokia pjūčiai. Jau pjovėjas uždarbį gauna ir renkasi vaisių amžinajam gyvenimui, kad lygiai džiaugtųsi sėjėjas ir pjovėjas. Teisingai priežodis sako, vienas pasėja, kitas nupjauna. Aš pasiunčiau jūs nuimti derliaus, į kurį jūs neįdėjote darbo. Kiti pasidarbavo, o jūs įstojote į jų darbą. Daug samariečių iš ano miesto įtikėjo Jėzų dėl moters liudijimo. Jis man pasakė visą, ką aš esu padariusi. Atėję samariečiai prašė jį pasilikti pas juos ir jis ten pasiliko 2 dienas. Dar daugiau žmonių įtikėjo dėl jo pamokslo, o moteriai jie pasakė. Dabar mes tikime ne dėl tavo šnekos, mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio išgelbėtojas.
Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Mėly tikintieji, kaip nuostabiai keitėsi toji moteris bendraudama su Jėzumi. Iš pradžių ji galvojo, kad tai žydas. Ir keistas žydas, kuris bendrauja su samarietė. Po to, atkreipkite dėmesį, kaip ji keitėsi. Po to jau vos ne pranašas, galų gale pripažįsta kaip pranaša, kai jis atspėja visą, kaip ji yra gyvenusi. Ir galų gale pripažįsta, kad net mesijas. O brangiai šitaip atsitinka su visais mumis. Kai mes meldžiamės, kai dalyvaujam pamaldose, juk kasgi yra malda? Kas yra dalyvavimas pamaldose? Tai yra bendravimas su Dievu. Bendravimas su Dievu, su Jėzumi Kristumi, pakeiti visiškai tą moterį. Taip ir kiekvieną žmogų, jeigu jis tikrai nuoširdžiai meldžiasi, bendrauja su Dievu, kiekvienas žmogus galėtų paliūdyti, kad aš keičiuos. Būna tokių, kurie, žiūrėk, atvažiuoja į kokius vienuolynus, kai jiems pataria kartais ir psichologai, ir kunigai pataria. Jeigu labai problemų turi, tiesiog nebeišsprendžia, linkia visokias depresijas, pataria, užsidaryk maldoje kelias dienas ir atgausi ramybę. Ir vienas iš tokių, dalyvavęs pas kontemplatyvius karmelitus, pabuvęs visą savaitę, tiesiog atrodė, kad jau neišgydomai nervai sergas, visiškai atgavo ramybę. Ir jis klausė vieno vienuolio, tai kas čia atsitiko, kad aš dabar jaučiuos visai kitas? Taigi visų pirma, tu bendravai su Dievu, tu pažvelgiai į savo gyvenimą bendraudamas ir nuvedė tas vienuolis tą žmogų prie šulinio. Ir įmetė akmenuką. Žiūrėk į šulinį, ką ten pamatysi? Tik aš pamatysiu, įmetė akmenuką, vanduo rybuliuoja ir nieko aš nematau. Nuėjo tolyn. Po kiek laiko einam dabar ir pažiūrėk į šulinį. Jis pažiūrėjo, sako, nuostabu, atsispindi šulinį mano veidas. Taigi taip atsitinka ir su tavim. Kai tu nurimsti, kai stengiasi užmiršti visus rūpesčius, visus pavesti Dievui, tada tu pamatai tikrą save. Tada tu nugali savo trūkumus, tu nugali savo problemas. Tada tik tai tu pasikeiti. Tai štai, brangieji, kad mes renkamės vis melstis į švenčiausią mergelę Mariją, ypač tose šventovėse, kurios yra apdovanotos atlaidais, melsdamiesi šiaip, kad ir individualiai, bet daugiausia bendruomeniai melsdamiesi. Ypač pasilikdami ilgesnį laiką tyloje, maldoje, tikrai mes kaip toji samarietė prie šulinio ir mes prie šulinio atgauname save. Ta, visai kitaip žiūrime į savo gyvenimą, kaip ta moteris visai kitaip žiūrėjo. Taigi štai mums pamoka. Bet jeigu aš užsiminiau apie šulinį, tai noriu papasakoti kitą dalyką, kas su šuliniu atsitinka. Yra šulinių, ypač va, Pasvalio, Biržų krašte, kur gipso klodai, ten šuliniai atrodo neišsemiami. Net ir mano tėviškiai šulinys, tai kolkozai kartais atvažiuodavo tiesiog pumpuodavo vandenį ir niekada nesibaigdavo vanduo. Įsteigė ten mano tėviškiai daržovių ūkį, tiesiog įjungė siurblį ir laistydavo laukus, pumpuodavo ir visiems užtekdavo. Dabar jie išgrėžė jau savo grėžinį, nes iš šulinio laistyti labai, ten labai šaltas, tiesiog vasarą dantis gelia būdavo, kai atsigeri to vandens. Tai geriau išgrėžė šulinį, atsigrėžinį ir pripumpuoja didžiulį prūdą ir tada apšyvusių vandenių laisto. Bet kas atsitiko su mūsų šuliniu? Užako jisai, įsivaizduokit. Niekada buvo neišsemiamas, neišpumpuojamas. Aš, kadangi dirbau melioracijoje ir žemė esu labai gerai studijavęs, jums pasakysiu, kas atsitinka. Geriausias šulinys, niekad nesibaigia vanduo. Jeigu nustoji juo naudotis kelis metus, pavyzdžiui, vandentiekį įvedi, nebereikia šulinio, tai po kelių metų vasaros sausroj pamatysi, kad tas šulinys išdžiūvęs. Kokia keistenybė, nebuvo galima nei kaitras išpumpuoti. Kodėlgi išdžiūvo, kas čia atsitiko? Vėl kaip melioratorius aš jums pasakysiu. Vanduo į šulinį sunkėsi per mažyčius kapiliarus. Jų nepamatysi paprastą akimi. Bet jeigu šulinys nenaudojamas, tie kapiliarai žemė juk, kai daug vandens, pavyzdžiui, pavasarį, kai potviniai, žemė tiesiog ištirpsta, užpildo tuos kapiliarus. Ir kai pamažu džiūsta, šulinys jau tuščias. Ir ką reikia daryti, jeigu vėl pradėtų gyventi, reikėtų to šulinio. Aš galiu ir kaip specialistas patarti. Pavasarį, kai visur patvinė, reikia vis išpumpuoti arba išsemti. Iš kokį dešimtis kartų, šimtus kartų. Ir vėl tie kapiliarai išsiplaus. Ir vėl vasarą tu niekaip neišsemsi viso vandens. Kodėl aš dabar apie tai kalbu? Kažkas panašaus atsitinka su mūsų dvasio šuliniu. Kažkas panašaus. Jeigu meldžiamės, kaip sakiau, maldoj, žmogus jaučiasi atgaivintas, atgauna save. O jeigu jis užmiršta maldą, jeigu jis nustoja melstis. Ir kai nustojas, jeigu pabandys kada, tiesiog jis nesuras minties. Juk žiūrėkit, aš būnu ir laidotuvėse, ir metinėse. Pastebiu žmonių, kad dabar yra tokių, kurie nebemoka persižegnoti. Jau nekalbant apie tai, kad tėve mūsų nemoka. Paprasčiausių maldų nemoka. Jų dvasio šulinys, juos gaivinantis, yra išsekęs, žuvęs. Jiems reikėtų labai didelių pastangų, kur nors vienuolinė didelių pokalbių, kad būtų atgaivinta, kad vėl juos maitintų dvasinis šulinys, kad jų dvasia maitintų. Pranašas Jeremijas yra labai gražiai išsireiškęs. Pranašas Jeremijas antram skyriui 13 eilutė rašo. Mane gyvojo vandens šaltinį jie paliko. Ir išsikasi savo kitas cisternas, keuras talpiklės, nelaikančias vandens. Kaip, kaip talentingai pranašas Jeremijas apibūdino. Ką šiandieniai žmonės daro? Jis ieško kitos meilės, kaip toji moteris, ir neranda, su penktu gyvena, per mažai meilės, ieško šešto. Dabar daugybė tokių yra, kad vis ieško kitos meilės ir neranda jos. O tuo tarpu gyvo tikėjimo žmonės, žiūrėk, ir 50 metų kartu išgyvenę švenčia auksinės vestuvės ir net vienam numirų sako, aš nebegaliu gyventi. Aš labai myliu, nebegaliu gyventi, bet jie visada maldoje stiprino vienas kitą. Ir jų šulinys neišseko, juk Dievas, aš esu meilė, pats yra Dievas pasakęs, taigi meilė šaltinis. Jeigu Dievas žmogus myli, myli ir kitus, nes Dievo didysis įsakymas – mylėti Dievą labiau už viską, o kiekvieną žmogų kaip save patį. Taigi tie, kurie bando malonumų, džiaugsmo, meilės ieškoti kitur, netikėjime, jie žlugdo save. Argi vadinsi laimingu tą žmogų, kuris trečią kartą, ketvirtą kartą vadinamą šeimą kūrė? Nežinau. Jeigu mano tėvai būtų darę, aš būčiau sakęs, jie patys nelaimingiausi žmonės. Tai o kodėl tokiais nelaimingais tampa? Kaip toji moteris, kuri neturėjo jokių ryšio su Dievu. Šventasis kryžiaus Jonas labai gražiai apibūdino save, kai jisai dar nerado ryšio su Dievu, vėliau suradęs jis ir kitiems švietė. Kokia išsekusi ir suvargusi mano siela, kuri nori nuraminti savo troškulį. Ji, kaip mirštantis, išsižojęs gaudo vėją, ryja lietaus lašus, taip ir mano siela be tavęs Dieve, bet troškulys, malšinamas vis kitais dalykais, darosi vis aštresnis ir aštresnis. Kaip taikliai šventasis kryžiaus Jonas apibūdino, kad pražudė savo dvasinį šulinį, niekada nepasotinsi savo troškulio, meilės troškulio, laimės troškulio. Ir ypač dabar, kai pasaulį ištiko toks koronavirusas. Pagalvokime, kaip žmonija didžiuojasi, kad nugali medicina viską. Visokie profesoriai nesuranda priemonių nugalėti koronavirusui. Nesuranda. Ar tai nėra kaip Dievo pirštas? Prisiminkime, čiagi susirenkame į Mariją melstis. Marija po pirmo pasaulinio karo šaukte šauki. Žmonės, grįžkite į maldą, į atgailą. Jeigu negrįšite, kils už šį karą baisesnis karas. Ar išgirdo žmonėje? Neišgirdo. Ir kilo dar baisesnis karas. Atėjo koronavirusas. Jeigu žmonėje neišgirs, tame Dievo ženklo nepamatys, kils baisesnių dalykų. Popiežius Pranciškus ypatingai dabar paveda Romą, pasaulį Marijai sukūrė specialią maldą, atkreipkime dėmesį. Ir ragina visus kreiptis, kad Dievas gelbėtų. Nepasitikėkim vien žmogaus jėgomis, bet neužmirškime, kad tikrasis šaltinis yra Dievas, mūsų tikėjimas, mūsų malda. Amen.